Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni duke dëgjuar programin kushtuar Kosovës në Radio Evropa e Lirë. Si zakonisht, të shtunave në edicionin e mëngjesit, ju rikujtojmë ngjarjet kryesore në Kosovë me të cilat i kemi shënuar javën që tashmë po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadori i SHBA-s në Kosovë, Greg Dalloway, në një intervist ekskluzive për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se Kosova është në pikën e kthesës dhe pret që qeveria të formohet së shpejti. Ai ka thënë se qeveria e re duhet të formohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës, duke shtuar se vendi aktualisht po përballet me shumë probleme. Intervistën me zotin Dalloway e ka zhvilluar Ziadin Gashi.
Çfarë keni diskutuar me liderët politikë javën e fundit sa i përket çështjes së formimit të institucioneve të reja?
Unë kam takuar shumë lider politik dhe do t'i takoj edhe disa të tjerë ditëve të ardhshme. Kjo është ajo që bëjnë diplomatët, ne flasim me njerëzit dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë po ndodh ashtu që t'i përcjellim këto te qeveritë tona. Kam folur për pritjet e mia, pritjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga qeveria e ardhshme, kushdo që të jetë në atë qeveri. Këto janë gjërat për të cilat kam folur në vitet e fundit: përparimi sundimit të ligjit, luftimi korrupsionit, krijimi kushteve të mira për rritje ekonomike dhe për investimet e jashtme dhe ato vendore në Kosovë, ruajtje e karakterit shumë etnik të Kosovës dhe përpjekja që të përmirësohet jeta për të gjithë qytetarët e Kosovës. Këto janë ato temat e përgjithshme për të cilat punoj.
Po si duhet të formohet qeveria e re, cili është vizioni juaj në lidhje me këtë çështje?
Së pari, ajo duhet të formohet në bazë të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës dhe duhet të formohet të shpresoj në një të ardhme relativisht afër. Ka shumë probleme me të cilat Kosova po ballafaqohet dhe ka nevojë që të ketë një qeveri të plotë të zgjedhur për t'i trajtuar këto probleme. Mund t'ju them që kishte shumë raportime në medje se un apo Quinti apo dikush do të gjej se kush do të jetë në qeveri, dhe kjo nuk është e vërtetë. U takon përfaqësuesve të zgjedhur të Kosovës që të përcaktojnë se kush do të jetë në qeveri dhe unë qëndroj anash nga kjo. Ne besojmë se institucionet e Kosovës do t'i respektojnë rregullat, respektojnë kushtetutën dhe procedurat në mënyrë që ta bëjnë qeverin pandimën tonë.
Cilat janë mesazhet e juaja për udhëheqësit dhe partitë politike në lidhje me negociatat për qeverinë e re?
I think it's clear to me that Kosovo is at a turning point.
Për mua është e qartë se Kosova është në pikën e kthesës. Me qeverinë e re, e cila pritet të vijë, qytetarët e Kosovës kanë mundësinë që ta vendosin Kosovën vendosmërisht në rrugën e integrimeve evropiane. Kjo është koha për Kosovën që të marrë vendime të duhura lidhur me luftimin e korrupsionit, rritjen ekonomike dhe bashkëpunimin me fqinjet. Bota nuk do të rrijë duke pritur Kosovën derisa ajo të përmbledhet. Bota po lëviz andej dhe Kosova duhet të lëviz që të arrijë të ketë të ardhmen e saj në zemër të Evropës, siç unë e them në vazhdimsi. Kosova duhet të lëviz, duhet të marrë vendimet e duhura, duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe duhet të merret me sundimin e rendit dhe e ligjit, çështjet lidhur me korrupsionin dhe duhet me të vërtetë të punoj në këto çështje qyshtash.
Po cilat mund të jenë pasojat në rast të një krize eventuale në lidhje me formimin e qeverisë së re të Kosovës?
Gjërat e para që ti mësojnë në shkollën e diplomacisë është që të mos përgjigjesh në pyetjet hipotetike. Tash kjo është një pyetje hipotetike. Unë besoj se institucionet e Kosovës do ta bëjnë gjën e duhur. Deputetët e kuvendit të zgjedhur së fundi do të gjejnë mënyrën për ta formuar qeverinë dhe t'i bëjnë 61 apo më shumë vota. Unë besoj se gjithçka do të funksionojë.
I'm hopeful that everything is going to work out.
Europaelir.org. Politologu Ramush Tahiri në një intervist për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se ftesa e Ramush Haradinajt për takimin me vetëvendosjen dhe LDK-n ka qenë e hershme sepse ai nuk është emëruar mandatar për formimin e qeverisë, ndonëse është kandidat për kryeministër i koalicionit që i ka fituar zgjedhjet. Tahiri ka thënë se Kosova tashmë është futur në krizë politike. Bisedën me të e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Tahiri, kandidati i koalicionit pan Ramush Haradinaj, ka ftuar partitë politike në bisedime për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, vetëvendosja dhe LDK-ja nuk janë përgjigjur ftesës. A është ky paralajmërim për krizë në këto negociata? që në start, sidomos për faktin se LDK-ja nuk e sheh veten në kombinim me PAN-in, nëse aty është PDK-ja.
Së pari, ftesa e Ramush Haradinajt është e hershme, sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive nga e kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, dhe e dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar Ramush Haradinaj nga PAN-i, sepse ende nuk është marrë asnjë mbledhje PAN-it pas certifikimit të rezultateve zgjedhje, ku do dalin me kandidatë të përbashkët, dhe nuk është nominuar zyrtarisht nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për mandatar. Këto janë çështje procedurale që pa u kryer këto, asnjë ftesë nuk konsiderohet zyrtare, as nga vetëvendosja, as nga LDK. Çështja tjetër është çështja parimore edhe politike. Në zgjedhjet e kaluara ne kishim një bllokadë 6 mujore dhe e kishim një izolim të plot të PDK-s, e cila dhe pse ishte parti fituse, rrezikonte të mbete në opozitë nëse nuk mirte LDK-n në koalicion dhe nuk e hipte funksionin e kryeministrit. Tash, arsyet janë parimore të LDK-s, sepse nuk dëshiron të bashkëpunoj me PAN-in përderisa PDK-ja është mbrenda, por është deklaru se dëshiron të bashkëpunon me Aleancën dhe me Nismën. Mirë po, nëse Aleanca dhe Nisma eventualisht ndahen nga koalicioni PAN, atëherë pozita e kryeministit nuk është sigur që i takon Aleancës ose Ramush Haradinajt. Kriza vetëm është tash dhe këto e në arsye që nuk po dekretohet ende as mbledhja e kuvendit, sepse po sigurohet që kur të caktohet mbledhja kuvendit, diskutimet para praket jenë të përfunduara dhe të kemi një koalicion qeverisës. Koalicionit qeverisës duhet të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe tek mas kësaj të ndahen funksionet ministrore. Dhe ne nuk kemi, përveç ofertës dashamirëse edhe vullnetit të Ramush Haradinajt, nuk kemi një program as që është publik e as që i është prezentuar koalicioneve tjera, vetëvendosës dhe LDK-s ose LAA-s, dhe nga ftesa që është dërzu me shkrim, nuk kuptohet komplet qëllimi rreth cilit duhet të bashkohen për me ndërtu qeverin.
Si shini ju të mundur një koalicion pa PDK-n?
Sa i përket numrave është e mundur, sa i përket procedurave është vështirë, sepse njëherë duhet të konsumohet kandidati i PAN-it. Duhet, nëse është Ramush Haradinaj i dekretuar, duhet ky kandidat të rrëzohet në kuvend dhe mandep të jepet mundësia e koalicioneve të reja.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Në Kosovë, vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, kanë humbur jetën 50 persona në aksidente rrugore. Autoritetit e rendit kanë thënë se çdo vit numri aksidenteve me fatalitet po shënon ngritje. Raporti Ariana Kasapollit.
Aksidentet në komunikacionin rrugor vazhdojnë të shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti, si pas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë vdekur 50 persona në aksidentet rrugore. Autoritetit e rendit thonë se nëse krahasohet periudha e njëjtë viti të kaluar, vrehet rritje numrit të personave të vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacion. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas të dhënave të përgjithshme, vrehet një rënje e numrit të aksidenteve me dëme materiale, derisa numri i aksidenteve me lëndime trupore dhe atyre me fatalitet ka shënuar rritje.
Gjatë sezonit verës kemi një rritje të aktiviteteve shoqërore, si dhe të atyre rekreative. Po ashtu në këtë periudhë një numër i madh i bashkëdhëtarëve tonë që jetojnë e punojnë në diaspor vinë në vendlinje për vizitë apo për punë të tyre. Natyrisht kemi një shtim të fluksit të automjeteve në rrugët e vendit, si dhe një koncentrim më të madh të njerëzve në për ambiente të ndryshme. Dhe referuar statistikave të aksidenteve pranë trafik rrugor në nivel vendi si pasojë e këtij qarkullimi apo fluksi më intensiv, dhe pa kujdesisë drejtuese po ashtu të automjeteve, kemi edhe numër më të madh të aksidenteve fatkeqësisht atyre me fatalitet.
Autoritetet e rendit thonë se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, shkelësve të rregullave në trafik u janë shqiptuar mbi 180.000 tiketa gjop. Qytetarët në anën tjetër mendojnë se janë ngasësit ata që zakonisht nuk i respektojnë shenjat e komunikacionit. Anita Mala, 23 vjeçare, studente në Fakultetin e Gjuhës Angleze në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë se arsyeja e vet me aksidenteve të shumta me fatalitet është gjendja si pasaj kaotike që vjen si pasojë mos respektimit të rregullave.
Po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitin, domethënë, në bazë se çysh është rruga, e hapne apo e mbyllne. Më shumë respektohet vetura se sa shenja e komunikacionit. Sipas meje, qëndron këtu problemi për pse ndodhin gjitha këto aksidente.
Ndërkohë eksperti komunikacionit Muhamet Krasniqi ka thënë se numri i aksidenteve në komunikacion kryesisht rritet gjatë stinës së verës, duke potencuar se arsyet janë të shumta, por disa nga ato, siç thot ai, janë aspekte teknike të automjeteve, si dhe temperaturat e larta të cilat ndikojnë në shpërqendrimin e situatës. Krasniqi ka potencuar faktin se si eksperti komunikacionit kanë bashkëpunim të mirë me autoritetet e rendit, ku edhe marrin pjesë në trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikacionin.
Absolutisht që kemi bashkëpunim me policinë, bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në stinën e verës apo të dimrit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm.
Sidoqoftë, autoritetet e rendit apelojnë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti drejtuesit automjeteve, që të jenë vigjilent dhe të respektojnë rregullat që dalin nga ligji i trafikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Posedimi i armëve pa leje mbetet një ndër shqetësimet e vazhdueshme në Kosovë, jo vetëm për organet e rendit, por edhe si kërcënim për sigurinë e qytetarëve. Ulja e numrit të mbajtjes së armëve pa leje nga qytetarët ishte konsideruar nga hulumtimet e bëra të jetë sfidë për Kosovën. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Daud Hoxha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke bërë përpjekje të vazhdueshme për identifikimin e armëve ilegale dhe reduktimin e prezencës dhe posedimit të tyre në mënyrë të kundërligjshme.
Gjatë vitit 2016, Policia Kosovës ka rritur të identifikojë dhe konfiskojë mbi 1290 armë dhe rreth 25800 copë municione të kalibrave të ndryshëm. Gjithashtu edhe këtë vit kemi në proces, kemi plane operacionale policore në funksion të identifikimit dhe konfiskimit të armëve ilegale që mund të paraqesin rrezik për qytetarët tonë.
Armët ilegale, shton Hoxha, paraqesin një rrezik potencial edhe për qytetarët e vendit, por janë një sfidë edhe për institucionet e në veçanti ato të sigurisë.
Ne në vazhdimsi kemi ndërmarrë veprime konkrete për andaljen, qoftë përmes operacione policore, për konfiskimin e armëve ilegale, apo edhe përmes fushatave të ndryshme për timin në për të gjitha aktivitetet, domethënë kundërlishme që mund të ndikojnë drejt për së drejtë apo tërthorazin në rrezikimin e sigurisë përgjithshme apo që mund të çojnë tek kryera e akteve të kundërlishme.
Në disa nga ulumtimet e bëra të organizatave jo qeveritare të sigurisë në Kosovë ishte theksuar se arsyeja e mbajtjes së armëve të paligjshme janë pasojat e luftës, pastaj frika, mosbesimit tek institucionet si dhe tradita. Plator Avdiu, lumtues nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radion Evropa e Lirë se numri armëve pa leje në duart e qytetarëve është shqetësuese për sigurinë dhe alarmuese për institucionet e sigurisë në vend.
Numri madh i armëve të posedimit të fort është shqetësues për shkak se kjo potencialisht mund ta rrezikojë sigurinë publike në vend, sigurinë e qytetarëve. Është kjo vrehet edhe gjatë sezonës së verës, ku në parajim që të ndryshme janë përdorur armët ilegale dhe së pasojë kësaj ka pas edhe viktima.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifra të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarëve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri i armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Bazuar në këtë numër, pavarësisht konfiskimeve të armëve nga policia, vit pas viti besohet se përqindja qytetarëve që posedojnë armë ilegale mbetet e lartë. Avdiu thot se duhet të dihet numri sakt i armëve pa leje në mënyrë që të përgatitet një strategji për këtë çështje.
Në regjistrim a do të dihet sakt kush ka armë Kosovë, po është numri i tyre dhe se do të vendoset dorasta një kontroll më i madh funksioneve ndrafshëm e armëve ilegale.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të ndëruar dëgjues, jo ka qenë përmbledhja e ngjarjeve që kemi përgatitur për këtë javë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru të gjofshim.